Inselmilkom l-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sensiela se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali, imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawbim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tagħna tal-lum minn fejn ġejja il-kelma avukat.
Il-nom avukat x'għandna femminil avukata jew inkella llum ukoll qed jużaw avukatessa u l-plural avukati sewa. Avukat ġej mill-is qalli avvukatu. Fil-qrati ta' Ruma, l-avukat kien wieħed li l-professjoni tiegħu kienet li jiddefendi l-kawża ta' xi ħadd f'qorti tal-ġustizzja. L-lum l-avukat huwa dottur tal-liġi. Il-kelma ġejja mill-Latin advocare, fis-sens ta' sejjaħ lil xi ħadd biex jgħinu jew sejjaħ lil xi ħadd b'mod awtoritattiv. Din issawret minn ad, avukat ad. Bil-Latin sewa, li tfisser għal jew lil u vukare sejjaħ. Okay? Il-femminil avokata, avokata, dika edha fl-isqalli, kien inata titlu għal Madonna minn Jacopone de Todi. Ismu propja kien Jacopo Benedetti, ġivrew għat morru l-ura għas-seklu 13, li kien poeta religjuż taljan. Fil-Latin tal-Knisja, il-Madonna bdiet tissejjaħ Advokata Nostra fis-Salve Reġina, u minn hemm il-kelma daħlet fl-użu komuni. Fil-Malti wkoll fis-Salve Reġina l-Madonna tissejjaħ Avukata tagħna. Imma li interessanti silejn illum għal nies li qed jaħdmu fil-liġi, għan-nies li qed jaħdmu fil-liġi, iktar nisma' l-kelma avukatessa milli avukata, però avukata bil-Malti hija qadima ħafna bħala forma, niftehmu, fatti għalhekk qed nirreferi għal Salve Reġina l-inqas ilha mis-seklu 18 dik tintuża hekk.
Ħammur issa għall-espressjoni biċċiera.
Biċċiera.
Naf ngħidu ħarislu biċċiera pereżempju. Biċċiera.
Ħarislu bl-ikraħ.
Bl-ikraħ.
Sewwa, m'għalhekk tajna t-tifsira. Jiġifieri meta ngħidu ħarislu biċċiera ikun wiċċu s-serja u berraqlu ftit jew qarras wiċċu meta ħares leħ. Il-kelma ċira tfisser bixra imqarsa tal-wiċċ. Imma oriġinalment kienet tfisser espressjoni tal-wiċċ għax il-kelma ġejja mill-isqalli ċera. Jiġifieri fl-isqalli ċera tfisser l-aspett ta' barra tal-wiċċ. Jiġifieri fl-isqalli m'hemmxejn li huwa ikraħ. Right? Ma aħna naturalment għamilniha hekk tajnija dik it-toma partikolari tagħna.
It-timbru tagħna.
Eżatt, eżatt.
Għaliex ngħidu beħġaru?
Dina espressjoni interessanti. Mela, beħġaru, l-għol qed tfisser b'kull ma kellu, b'kollox. Innom ħġar, ħġar, għax ħġaru għandek il-pronom memu sewa. Huwa ħġar huwa plural kollettiv varjanti ta' ħaġar. Mela ħġar huwa ħaġar. Litteralment, ir-raħal mar biħġaru kienet fisser ir-raħal mar bil-ħaġar tiegħu kollha. Alright? Imma mbagħad dik tintuża figurativament bluzu ta' raħal użat f'sens metonimiku. Biex l-espressjoni ġiet fisser li n-nies kollha tar-raħal marru b'kollox saħansitra ħadu l-ġebel tar-raħal tagħhom magħhom. L-istess ngħidu għal marret mal-Malta biħġara, ġifieri marru l-Maltin kollha u kważi ħadu l-ġebel ta' fejn kienu joqogħdu.
Ħelwa dim.
Għax kemm sabiħa. Kultant l-espressjoni tintuża għall-individwu sara Kevin Mar biħġaru jilqa' lill-mexxej, jiġifieri mar b'kull sentiment li kellu b'kull entużjażmu qisu l-ħaġar issa sar sentimenti u bl-enerġija li kellu.
Personifikat.
Tifhem? Ara vera kemm tkun interessanti fit-tifsira tagħha.
X'tifsiri għandha boqxiex?
Boqxiex. Boqxiex, dina għada tentuża wkoll taġvi, dik-kelma boqxiex, imma ħa naraw daqsxejn it-tifsiriet tagħha. Tista' tfisser flus, esofagu u ċana. Alright? Ħalli nibdew minn flus. Lew nies boqxiex għandha l-ewwel tifsira bħala flus, bħala tips, li wieħed jagħti lil xi waiter. Irid il-boqxiex dan, jiġifieri irid it-tips. Tfisser ukoll bħala flus ftit żgħar. Ngħidlek għandi ftit boqxiex, għandi ftit żgħar, small change. It-tielet tifsira fejn tidħol flus boqxiex. Flus żejda x'wieħed jonfoq u ngħid jiena ma fadallix boqxiex ta, ma fadallix extra flus. U mbagħad hemm is-sens taqlieħ. Din il-biċċa xogħol ma tħallix boqxiex binta, ma tħallix profitt. Mela dik bħala flus. It-tieni sens ta' boqxiex huwa esofagu. Il-kanal alimentari mill-gerżuma għall-istonku tal-annimali dak hu l-esofagu. U mbagħad hemm it-tielet tifsira, ċana. Ċana żgħira, b'ħendil fuq kull naħa tax-xafra. Użata biex tinċana fit-tont. Bl-Ingliż tiġi spoke shave. Alright? Issa ħana naraw daqsxejn din dil-kelma boqxiex kif ġiet. L-għam net fl-arbi nsibu baqxiex u baqxiex qiegħda fis-sens ta' tip. Present of money, gratuity u hemm ukoll għax teżisti bl-Ingliż ukoll baqxiex. Alright? Ninnotaw li fl-Ingliż baqxiex tintuża l-aktar fil-vant nofsani, fis-sens ta' għotja ta' flus bħala tip, jew bħala karità. Il-kelma bdiet mill-Persjan u għaddiet għall-Arbi u għat-Tork u fis-seklu 17 insibu għożata fl-Ingliż, imma fl-Ingliż ukoll insibu l-kelma baqxi bħala slang għal extra rations. Iġifieri boqxiex jista' jkun li ġejja mill-Arbi jew mill-Ingliż. U minn hawn żviluppa l-ewwel sens ta' flus, speċjalment fejn jidħlu it-tips. Alright? Kif il-kelma ġiet tfisser is-sens veterinarju ta' esofagu huwa misteru tarġa'.
X'kważi laqas għandha x'taqsam.
Għaxejn mill-Arbi. U l-istess nistgħu ngħidu sens ta' ċana. Aquilina però jgħid li boqxiex jista' jkun li hija korruzzjoni tal-Ingliż spoke shave. Għalhekk tiġi ċana mbagħad sewa, spoke shave hija ċana żgħira. Imma din l-idea mhix vera konvinċenti minħabba t-tibdiliet fonoloġiċi tal-konsonanti għax.
Ktar jisama' flus u
ktar ma' flus qiegħda boqxiex.
Mill-żewġ tifsiret l-oħra.
Però maċana jiena qalili wieħed irtirat issa ma'
studaxxa.
Kifhem li
kienet tintuża.
Infatti hu ma kienx juża bħala tips.
Njużaf da' sens.
Ejwa, ma jiena meta kont żgħir boqxiex missieri bħala tips kien juża.
Sawa. L-espressjoni sar isu borma. Lil min kienu jgħiduha.
Sar isu borma. Dari kienu jgħidu sar isu borma xi ħadd li speċjalment fis-sajf tant ikun qagħad fix-xemx l-ismar ħafna. Sewa. L-espressjoni kienet tingħata għal ukoll iswed borma. Min flok sar borma. Għal min kien ikun maħmuċ inkallat mbagħad. Jew għal min kif qed ngħidu kien ikun swed bix-xemx. Il-paragun kien mal-ġmiet ta' qiegħ il-borma. Meta l-borma kienet tkun fuq l-ispiritiera, x'aktarx l-ispiritiera tal-valur. Il-qiegħ spiss kien jiġġemmet u l-mara tad-dar kien ikollha toqgħod tnaddafa wara l-ikel. Rajt għalhekk sar qisu borma kien qabbluha ma' dak il-ġmiet.
Ħanibqa' ftit fil-fatt fuq il-kelma borma, però ħammur għad-diminuttiv brajma.
Brajma, eħna. Brajma. Hija diminuttiv sewwa. U hemm il-plural brajjem ukoll. Sewwa, u brajma hija borma żgħira kif qed tgħid inti. Issa.
Tista' tkun brama żgħira wkoll.
Tista' wkoll. Għalhekk deħlina għaliha. De Soldanis wara li jgħid li brajma hija diminuttiv ta' borma, iżid li hija diminuttiv ukoll ta' brama. Right?
Sensek.
Eħe. U wkoll hemm il-fatt li borma ġejja mill-arbi burma, ara, burma, right? Issa burma hawnhekk. Iktar tilħas isa dialettali Maltija, però hija Arbija Burma. Orajt għax fl-arbi ma ninsewx li fl-arbi m'għandhomx o u l-vokali li għandhom huwa u. Orajt, mela Burma ġejja mill-arbi Burma li tfisser a stone pot. Right? U Brama x'aktar ġejja minnhom Baram fis-sens ta' string jew kella twisted cord mibruma il-ħajta. U tnejġejjin mill-verb barama, li fisser to twist, tobro. F'dan is-sens aħna għamilna bara, muxek. U tfisser ukoll barama fl-arbi. To rumble, to prowl about, u minn dan is-sens setat ġiet brama. Issa, fl-isqal insibu bromu, fis-sens ta' animale ke vive in mare. Mbagħad għall-brama li tal tirreferi. U hekk għandna din it-tifsira ta' brama li bdejna minn brajma.
Ħanifu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni ta'. Tochter
ċur kħed taħarru Zewġu wem fkomru fum wara blada maħas minariru Hobur ċur ċim ħal maħabkom Ful wieħed minkom jindara iċbija ta' ċesu Siju eżemplari Kattoliku pratikant Natuħ flimkien laħar tislima fil-knisja bess ċelebrant Kunti fl-brava għabtija jnejk La tinħasax mi ta' tħess innefstija jfuq xuftejk Fl-ewwel post fuq is-sita wara Nisimma kollox nimmaġinax se ta' ġara Il-park is-sita qudiem jirrakkunta wsir ta' żmien li għadda Bejn ir-radju r-rosarju Fl-ewwel post fuq is-sita wara Nisimma kollox nimmaġinax se ta' ġara Xilu lot jimix Tuk li jedna zgur ma jedġali Jaw ma jinteressu
Lura għal-program tana Klim Kultura Kuntest flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-Professur Charles Briffa Aktar kurzitajiet minn fejn ġiet il-kelma brunġiela
Mela Nibdew mill-etimoloġisti. L-etimoloġisti tagħna jgħidulna sewwa li brunġiela jew brinġiela ġejja mill-arbi badinġal jew badinġan li tfisser aubergine eggplant. Alright? Imma jsemmu l-etimoloġisti ukoll. L-Ispanjol berenġena u jsemmu wkoll. U din iktar interessanti, il-Portugiż berinġela li replejn il-ħostana berinġela għal-brunġela. Fl-Ingliż antik insibu il-kelma brinġal li hija Anglo-Indjana u li tfisser brunġela eggplant u aubergine. L-Arbi jafa mill-Persjan badinġan li ħadha mis-Sanskrit u fis-Sanskrit insibuha. Vatinġana, il-vers għalet b, alright, ma fis-Sanskrit edha vatinġana. Dan juri għal juri kem infirxet din il-kelma mad-dinja u ġejja ġveri mis-Sanskrit infirxet maħafna lingwi differenti u l-Malti għamel adattament fonoloġiku tiegħu fiha din il-kelma brunġiela.
Kif tnislet il-kelma burdliqa?
Burdliqa. Sewa. Burdliqa. Bl-Ingliż tiġi l-persley. Burdliqa hija xitla b'weraq twil u mlaħħam li tikber f'habitat umdu u twarrat fis-sajf. Tingħata bħala alfa l-lasafa u tintuża fl-insalati. L-isem xjentifiku tagħha huwa Portulaca olerocea. Insibuha rrekordjata l-ewwel darba f'Desoldanis, jiġifieri għawa tmorru lura l-1750, li għati żewġ forom, Burdliqa u Burdliqa. U Desoldanis il-kelma jiktiba bil-K, li normalment jużaha għal-E, imma jista' jkun li fi żmienu kienet tingħata ukoll Burdliqa jew Burdliqa. Warah irreġistra vassalli bħala Burdliqa u dan ta' il-kollettiv Burdliq u l-plural Burdliqat. Imbagħad jerġa' jirrekordja wkoll Falzon f'nofs is-seklu 19 bħala Burdliqa. Dan kollu juri li l-forma Burdliqa kienet stabbilita sew fis-seklu 18 u 19. Dawn id-dizzjonarji kollha jgħidu li isem alternattivi ieħor għal Burdliqa huwa Lab ix-Xieħ u Lab ġifiri il-bżi nieżel minn maħalqu sewa. U Vassal li jgħid li it-Toskani wkoll jgħidula bħala bava di vekki, dribble of the old people, wkoll ġifieri hawn wara xejn kemm huma komuni l-idejat, alright? Sewa. Fid-dialetti insibuha wkoll bħala biżlieqa għaw iżgħa qed tintrabat mal-bżieq. U biżlieqa f'ħaddingli, biżlejquna x-xara għawdex u ġieli tingħad ukoll budlieqa bħal ma nsibuha b'Birkirkara. Il-kelma budlieqa ġejja mit-Taljan, ħadha mill-Latin portulaka, ġifieri fil-Malti ġarbet. Ħafna tibdil, għax il-per saret, b'ter saret, tnaqset sillaba a saret, ie u l-ker saret a. U portulaka tnislet minn porcus, ħanżir, fis-sens ta' ġenitali femminili imma l-organi sessuali tal-mara. Fil-Latin kienet issejjaħ hekk għax il-mediċina antika, fil-mediċina antika il-pjanta kienet tingħata wara il-ħlas sa tqala. Il-kelma portulaka fl-istess ħin ngħidu li f'dak is-seklu wkoll fit-Taljan porċellana kienet tfisser animal żgħir tal-baħar u materjal taċ-ċeramika. U fil-Latin insibu l-alternattivi porċillaka u portulaka għal din ix-xitla. Għalhekk nistgħu ngħidu li burdliqa u porċellana għandhom l-istess oriġini. Din hija l-ġraja interessanti ta' din il-kelma.
Il-ġrajja tal-kelma zarbuna, kelma tant komuni,
zarbuna
għandha l-ġrajja tagħha.
Iva. U jista' jkun li mhux kulħadd ikun jaf eżatt x'inhi l-ġrajja tagħha. Alright, għandna zarbuna hija singular, il-plural tiġi żraben u l-kollettiv huwa żarbun. Żarbuna mela ħallina tu tifsira il-biss magħluq tas-sieq li jgħatti l-pala kollha. Il-kelma tidherġejja mill-verb qadim żarab. Fissera dal-verb qadim, għaw malta, ma nix nużawħ, alright, zarab. Li fisser, għala bħajt mad-dawra, alright. Fl-arbi jinsibu n-nom zarbun, li fisser, high-heeled leather boots. U li ġej mill-verb zaraba, li fisser to enclose, to confine something in. Imma wkoll fl-arbi il-forma zarbun għandha l-varjanti tagħha. Il-varjanti hija zarabil li ġejja mill-Grek qadim serbola li tfisser xu basket. Alright, ġifieri dinha għandha din it-tifsira kollha li tmur lejn żarbuna.
X'nifhmu bit-terminu ambientalizmu?
Ambientalizmu huwa terminu soċjoloġiku għal moviment ideoloġiku favur l-ambjent. U meta ngħidu l-ambjent, plural orlajt ambjenti, nifmu l-inħawi u l-kondizzjonijiet li n-nies, l-annimali u l-pjanti jgħixu fihom. Orlajt dik it-tifsira. Marbut ma' dawn it-termini, ambientalizmu u ambjent, insibu l-ambientalist, bil-plural ambientalisti. U ambientalist huwa dak il-bniedem moħħu fuq problemi ambientali bħal sħana globali u t-tniġġis imma li jixtieq itejjeb l-istandard ta' għajxin mingħajr bidla soċjali radikali. Jekk naqsmu issa mis-soċjoloġija u mmorru fil-kritika letterarja niltaqgħu mat-terminu l-ambjent testwali bil-plural ambjenti testwali. Li ma għandux x'jaqsam mal-ambjent li semmejna, l-ambjent fiziku, sewa, xi dak huwa marbut mal-atmosfera. L-ambjent letterarju li jidher frakkont huwa differenti għax huwa id-dinja kif jara it-test letterarju, id-dinja testwali. Alright, dik hija l-ġrajja ta' ambjent.
X'tgħidilna dwar il-kelma messija?
Fid-diskors komuni messija, għandu l-plural messiji, sewa, tfisser feddej, ġifieri salvatur ta' xi ħadd maħqur jew ta' xi kawża inkasbra. Imma meta l-kelma tkun bl-artiklu u bitri kapitali, il-messija tirreferi għal dak il-mexxej mistenni skont il-weda tagħha fil-Bibja l-Udija u għall-insara il-messija huwa Ġesu meqjus il-feddej tal-profeziji bibliċi u salvatur tal-umanità. Il-kelma daħlet fil-Latin u l-Grik imma tnislet mill-Ludi Masiħ li tfisser il-midluk, il-midħun, midħun huwa the anointed, right? U vassalli il-kelma għatija bħala Misiħ, Misiħ, mhux Messija, Misiħ, jiġifieri kien jista' jkun vassalli imur lejl il-Ludi, mhux lejl Arbi, right?
Għamur għax ħaġa differenti, meta ngħidu illi pereżempju xi ħaġa hija tal-Mickey Mouse.
Ah.
Nużawha din ukoll.
Iva. Dan huwa bħalma jafu semmija l-karattru tal-cartoons Mickey Mouse illi nħoloq minn Walt Disney, sewwa nfakkar li Walt Disney miet fl-1966. U beda jidher Mickey Mouse beda jidher mill-1927 mela jiġifieri waqt jalaq mit sena Mickey Mouse. U stabilixxa ruħu bħala l-karattru ewlieni f'Disney. B'mod informali jinużaw l-espressjoni tal-Mickey Mouse. Hija espressjoni fil-fatt li ħalna mill-Ingliż. Biex nirreferu għal xi ħaġa li għandha kwalità inferjuri. Meta fis-soċjetà jew fil-politika jkun hemm xi xejra antipatika għan-nies ngħidu li dan huwa pajjiż tal-Mickey Mouse. Għax dik ix-xejra narawha dolna taċ-ċajt. U hekk Mickey Mouse ukoll daħal fl-idjoma Maltija.
Fadal li l-aħħar ftit minuti għall-aħħar kurzita minn fejn ġibniha il-kelma ċoff.
Il-kelma ċoff bil-plural ċfuf u ċoffi, all right, ġejja mit-Taljan ċuffo, fis-sens ta' taft, troffa, noklu. Fl-isqal li nsibu ċuffu, li tfisser troffa xar fuq il-moħħ. Il-Malti għamel ix-xift semantiku minn troffa xar għal ċoff. U ċoff huwa baw, sewa bl-Ingliż. Espressjoni dan it-terminu għandna. Għamillu ċoff, rabta ċoff, biċċoffi, kollu ċoffi, daw kollha għandhom tifsiriet differenti. Alright? U mbagħad insibu wkoll għaġin ċoffi, għaġin forma ta' ċfuf, ġifieri ngħidu kellna plat ċoffi bit-sazza tal-ġobor. Hawn min insejħilhom bit-Taljan farfalle, l-għaġin ċoffi. Mm-hmm. All right? U hawn min jagħmel dawn id-distinzjonijiet. Il-plural ċfuf għalih huma il-baws u l-slip knots, l-irbit, il-ċfuf, right, għamel rabta.
Mm-hmm.
Il-plural fili edin għarrabtiet b'mod ġenerali,
mm-hmm.
right, u ċoffi tintuża għall-ħaġin. Ġifieri anka bejnietom hemm dawn it-tifsiriet partikolari interessanti.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Klim Kultura Kuntest. Aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.